Estamos na conta atrás definitiva para a edición número 40 da Carreira Popular de Negreira Clásica, que ten lugar este domingo, segundo domingo xa do mes de novembro. É unha cita tamén moi especial para o noso convidado, tamén especial de hoxe, que non é outro que o gran Jorge Crespo Arias, a quen saudamos ao outro lado do fío telefónico. Hola Jorge, moi boas.
Hola, que tal? Buenos días.
Bueno, hoxe, ia xa dicir, non te queixas que hoxe non choveu moito para adestrar, porque creo que acabas de chegar de adestrar, ¿no?
Sí, ahora mismo acabo de chegar, de rodar un pouquinho por aí con un compañero. Bueno, pues non estuvo tan mal día, sí. La verdad, tan mal mañán.
Tan mala mañán. Bueno, estabas si temos, dime.
A ver si temos la misma suerte o domingo.
A ver, por lo menos, xa non pedimos máis, un día como sí, hoxe.
No, con que este así xa vale.
Bueno, en todo caso, a ti e aos que gustades, non, deste magnífico deporte do atletismo, especialmente así nestas probas, non, populares, pois a chuvia sempre é un engadido especial, non? Tampouco estades acostumados, vamos, quero dicir.
Home, si, sí, vivindo aquí, pois sí, non queda máis remedio acostumbrarse, senón
claro.
Mal vas, pero bueno.
Malo sería, por exemplo, pois eso, participar na, como fixeste recentemente, na media maratón ou na maratón do día 1 de decembro en Valencia con este tempo, non? Xa sería catastrófico de todo. Digo.
Home, ali non suele chover, se chove nada. Cousa de chiste, sabes? Pouquiño tempo e pouca cousa. Pero bueno, ali o que hai é un tempo para adestrar e para todo maravilloso, sabes? Porque estuve ali correndo a media maratón e bueno, pois xa che digo, unhas temperaturas,
sí, sí.
O día da media maratón estuvemos a 25, 26, 27 grados.
Bueno, casi como no verán aquí.
Exactamente, iba a che decir.
Sí, xa temos falado moitas veces, tía Maseo, non? De que, bueno, pues ali, sobre todo nos meses así fortes do verán, non? Xullo e agosto, sí que para sair a correr é difícil, hai que facelo, non? De madrugada a primeiras horas, non? Pola fresca, digamos, non? Porque durante o día é imposible, pero é certo que o resto do ano, por algo se coñece, non? Como a cidade do running.
Sí, a ver, ali nos meses do verán sí que é máis fastidiado, porque como vi, como ti vendes, o tempo son entre o calor que fai e a humedade, tens que estar
sí.
Prácticamente debaixo do aparato de aire acondicionado. Ninguén vive ali sin aparato de aire acondicionado. Sí.
De feito é moi raro, ver a xente sí. Facendo pois pues, o running nas horas centrais do día, quero decir, ¿no?
No,
porque a xente ou de noite ou eso, érguese moi cedo, ¿no?
Exactamente, ali como amanece antes tamén, xa invita a salir. Entonces ali, eso, a xente moi, moi cedo a correr, ali teñen un sitio estupendo, que vai desde todo o cauce do río Turia, non? Desde unha punta a outra creo que hai 9 kilómetros. E teñen un circuito de 5 kilómetros marcado, cada 100 metros, con zonas para estirar, iluminado a noite, con fontes para beber, que lo está pensado para o atleta. Despois claro. Tamén teñen no medio, no, digamos, na mitad de recorrido está o estadio de Turia, que é unha pasada de estadio, acaban de cambiar o tartán e todo eso. Está moi ben, podes correr ali pola calle que che dé a gana, apenas pagas 2 euros por entrar, aquí en Santiago xa pagas 4, podes correr solo pola calle 8,
Claro. Bueno, ¿y cómo llegas para esa cita? Quedan a poco más de 3 semanas.
Bueno, pues la verdad que esta preparación está siendo un poco diferente a las que estaba acostumbrado a hacer, ¿no? Porque, bueno, llevo toda esta preparación sin doblar entrenos, metiendo menos volumen de kilómetros, porque, bueno, como ben sabes, temos falado xa, o día non me dá para máis. Eu cava cativa entre que me levanto, colla cativa, regula tal, levo a guardería, despois facer de comer e todo o rollo na casa e tal, e despois pola tarde estás con ela, xa non me dá tempo a nada. Menos mal que esas horas que están na guardería aproveito para poder para poder adestrar eu, senón xa, xa me sería, como a quen di, imposible.
Bueno, o tempo, bueno, o tempo en Valencia, o pasado día 27, fenomenal, claro. Unha hora, 7:28.
Pois sí, mellorei con respecto a miña...
Cal era anterior que tiñas?
Tiña
non era 8. De Ortegal, non? Non,
no, era... había feito unha hora 8:37, creo recordar, ou así, o 38. En Alicante, no Campeonato de Europa de Veteranos, no que había quedado terceiro. E fixáramos ouro por equipos, pois aí fixaron ahora 8:30. E bueno, a verdad é que me encontrei moi ben esta media maratón, deixoume moi bo sabor de boca, sabes?
O circuito é moi parecido, non? O da maratón coincide...
Sí, comparte algún cacho, sí. Pero bueno, este circuito da media maratón deste ano non o había corrido porque o cambiaron o ano pasado. O ano pasado non podía ir. Entón este ano foi, a verdade que é unha auténtica delicia, unha pasada. O que hai é moito nivel, e tes sempre grupo para ir aí metido sin apenas gastar forzas. Noso final quedamos nos 4, pero íbamos hasta o kilómetro 7-8, íbamos 19-20 aí metidos. Entón, pues nada, sempre hai grupo para ir aí, para ter axudas, e, bueno, te axudar tamén cando podas, e co circuito, e, bueno, e despois tamén, xa te digo, adestrando moi ben, e non só adestrar, estou poñendo toda a miña parte, sabes, estáme aí unha compañeira de Carmela, un nutricionista e dietista, estáme levando... O que a dieta é eso, estou cuidando bastante máis alimentación, se cabe. Estou indo a un paciente tamén que ten Carmela, que é psicólogo, ten un máster en psicología deportiva, e levou a varios maratonianos, e bueno, pois pues estou con ele aí, que de feito vai a dar unhas charlas de psicología deportiva, os talleres, o día 23 deste mes. Íbase a facer este sábado, pero había xente que non podía ir e que quería ir. Entón aprazouse. Van a facer o día 23. Entón estou tamén indo a terapia con él, traballando pois moitas cousas. Todo axuda, sabes? Todo axuda. Entón, pois, entre adestrar, cuidarse un pouco a alimentación, estou aí traballando con Rudy, que é o psicólogo. E bueno, despois tamén as sesións que respeten, porque ter continuidade é primordial para,
claro,
para poder coller un pico de forma xeitosa. Entonces, bueno, estamos aí. Onte salín a entrenar e xa non fun capaz de cumplir moito co entreno que me mandou o entrenador. Salín así un pouco de capa caída porque, bueno, levo moito cansancio encima, moito cansancio acumulado. Debiu ser unha cousa así, algo por eso, non? Que onte non saliron as cousas. A ver, mañán teño outro entreno bastante duro. Xa un entreno largo, xa será o último largo que faga antes de correr en Valencia o día 1. E bueno, pois a ver se van salindo as cousas un pouco, e despois haberá que correr aquí o domingo. E xa prácticamente me quedaría unha semaniña máis así un pouco brecha, e despois as dúas últimas xa máis suaves para chegar, para que haxe esa supercompensación de cara ao día 1, non? E facelo ben alá,
claro.
A ver o que sale.
Que é o máis difícil de afrontar unha maratón para ti, que tens moita experiencia? Cale, quizá esa parte máis difícil.
A parte máis difícil, para min, sin dúda, para moitos maratonianos, seguramente che dirán o mesmo, é facer a preparación sin ter ningún imprevisto, que sala unha preparación perfecta. Eso sería o máis difícil, porque sempre pasan cousas como, por exemplo, o que me pasou a min onte. sabes, que non eres capaz de cumplir un entreno ou porque facendo tantos quilómetros as defensas baixan, pois colles calquera virus ou unha gripe ou que sea,
claro. Ese tipo de imprevistos que a veces non están aí, non? Que non aparecen de súpeto e fan que un non este, non? O 100%, obviamente.
Exactamente. Que despois correr o maratón é o máis fácil de todo, O máis difícil é preparalo, é chegar á línea de salida en perfectas condicións. Eso é o máis, eso é o máis difícil. Despois correr 42 km, xa estás preparado para eso. O corpo
está feito, está adaptado a eso.
Exactamente, si son entrenaches, que despois na carreira, home, nunha prova de 2 horas e pico, no meu caso, pode pasar de todo, porque é unha prova larga, poden pasar miles de cousas.
Che, pode pasar de todo, non? Que teñas un problema, hasta coa zapatilla, como xa che ten pasado,
zapatilla, bueno, o flato, o ganas de ir ao baño, ou eu que sei. Poden pasar moitas cousas. Por eso que o maratón é así, que prepares, tens que prepararlo mínimo 12 semanas de traballo específico, xogaste todo a un día, porque un maratón non podes correr un domingo e o domingo siguiente
facer outro. Nada.
Claro, si é un 5.000, un 1.500, un 10.000 ou así, pois se non che sale esta semana, pois non pasa nada. Podes probar a semana seguinte sin problema, pero bueno, claro, un maratón, se abandonas no kilómetro, imagínate, 35 contra o final, non, o fin de semana siguiente, excusas ir a ningún lado, porque xa non vas a facer nada. Entón, bueno, ten esa cara amarga, non? Pero tamén se as cousas salen ben, pois mira, para min é a distancia máis bonita.
É a distancia máis bonita, non? A verdade é que sí, non? E onde estaba vendo unha repetición, non, da retransmisión do maratón de Nova York, non? Que foi estes días, e decía, bueno, pois é unha distancia moi bonita, non? Estaba vendo e tal, son en moita distancia, non? E bueno, o sacrificio de todos os atletas é moi grande, pero tamén ten esa recompensa, non? De superar pois algo moi difícil, non?
Claro, ao chegar á meta de un maratón é completamente distinta, polo menos para min, a calquera outra prova.
Calquera outra prova, non?
Sí, nada que ver.
Oye, que se sinte cando chegas á meta?
Pues,
ten que ser, total,
Alegría...
alegría, tristeza tamén porque chega un non mallao, pero por outro lado alegría, non, de chegar e despois de 2 horas, non?
Claro, a satisfacción de haber cumprido, non, de que sale todo ben, eso para mí é unha sensación indescriptible. Pero bueno, xa che digo. Ten tamén a súa cara amarga que tamén che pode facer sentir todo o contrario. Pero bueno.
Bueno, para ti, más que acabar, también buscas, ¿no?, mejorar, o teu reto, digamos, personal siempre, pues mejorar, ¿no?, a marca anterior.
Sí, intentaré mejorar las niñas 2 horas 24 y pico que tengo. Entonces, pues bueno, a ver, yo pienso que viendo el tiempo que fixen en la media maratón, las sensaciones que tuve en eso, si no hay nada raro de aquí ao día 1, pois
que sí,
posiblemente se poda baixar un pouco. Pero bueno, a ver, xa che digo, hai que ser prudente, salir con cabeza, a ver si...
Escoitaba eu antes tamén decir que esa retransmisión, non, da maratón de Nova York, que este ano se agardaba que sobre todo, bueno, maratonianos nacionais, non, non os que están, digamos, españoles que están no top, sino outros que acaden boas marcas, algúns estiveron como a ti tamén na media maratón con excelentes tempos e que bueno, que creen que lle poden poñer as cousas aí difíciles, sobre todo bueno, os que son os principais favoritos a nivel nacional, non?
A ver, o que pasa é que vanse a facer boas marcas porque están á porta e á volta da esquina están os Xogos Olímpicos. Entón, van a ir os mellores atletas nacionais, van a buscar esa mínima olímpica ahí en Valencia. Ahí, como antes botando contas ahí con compañero, ahí está Dani Mateo, que quedó 11º sí. mundial, que se sete en la plaza de fija, ¿no? Digamos. Y después hay como 6 o 7 corredores para 2 plazas más, o 3, no sé, que no sé cuántas gente levan, si 3 o 4. Uh-huh. Entonces, hombre, en Valencia, o mejor español correu 1:59 a media maratón, 1:15 o segundo, 1:48 tercero, que son unas marcazas. Marcazas, marcazas. Sí, sí, correr sí. moito para moverse nesas rimas. Entonces, a ver como...
Que va a estar disputado, ¿no? Ahí sí, la
sí,
cosa.
A ver como se xoan aí as papeletas todos, pero vai estar moi, moi reñido e moi disputado.
Claro que sí. Bueno, antes decías, paso aquí por la casa este domingo, ¿no? Una carrera de casa para continuar ahí también coa túa rodase, ¿no? De facer kilómetros.
Sí, a verdad que correr na casa sempre gusta. A mí esta carreira gusta moito e farei un entreno así de calidad aquí. Axudar o SAR na clasificación por equipos e disfrutar do ambiente do circuito e de todo en xeral, non? Uh-huh. Esta carreira aquí ao lado, aí na casa, hai que disfrutarla, que está entre as mellores do panorama, digamos, nacional.
Entonces, nacional, non? Está aí claro. Tamén, bueno, un excelente posto das 27, creo que eran, de, non, do ranking nacional, do calendario nacional, que está moi ben, ademais vista, non, e valorada, quero dicir, tamén, non, por parte da propia federación, que a que examina, non, a que manda aquí un suizo árbitro nacional para inspeccionar todo e que recomenda, non, esta carreira, incluso por lo que estiven vendo, non, no ranking por enriba de outras probas de cidades máis importantes, non, non sei, me acordo ahora Langreo, capitais, incluso de provincia, estou falando, ¿no? O que pasa é que aquí somos así como un pouco tolos, ¿no? De esto das carreiras nos gusta, pero a veces, bueno, pues teñen que vir xente como a ti, que estás acostumado, ¿no? A participar tamén en campeonatos de España, en maratóns como de Valencia e outros lugares, para ver o que hai, ¿no? Ou xente incluso de fora que ven participar aquí e que che di menuda carreira que tedes, ¿no? Menudo evento, ¿no?
Hombre, a verdade é que temos aquí unha boa carreira porque hai moito traballo detrás. A xente que está aí organizando, pois, co paso destes anos mellorouse moitísimo. Cronometraxe, circunvolución do circuito, etcétera, etcétera. O sea que, sacar o sombreiro, porque o están facendo, vamos, estupendamente.
Oye, despois do maratón, descanso ou xa pensas en cross, por exemplo? Non sei se vas a facer cross.
Despois do maratón, vou a...
que me pregunta este despois do maratón?
No, despois do maratón vou a descansar seguro, porque é obligatorio descansar.
É obrigatorio, non? No, digo, mapa de antes.
Mínimo 15 días sin poñer as zapatillas. Pero despois faremos o cross, que creo que este ano é en febreiro. O meu club que cumple 25 anos, entonces bueno, pues queren intentar facelo ben aí no cross. E despois vou a preparar, teño en mente preparar Laredo, os 10 km de Laredo, que xa fun este ano, que me saliu bastante ben. Entón, pois nada, preparar os 10 km de Laredo, despois, non sei, así a largo plazo, teria que me sentar con Ángel e falar, a ver se hai algún campeonato de España por aí de veteranos, ou
non. Bueno, o ano que ven coincide o de pista cuberta aquí, non? En Galicia, creo, sí, non?
Sí, en Orense, sí, o absoluto.
En Orense, sí, o absoluto, non?
Aí temos tamén un bo campeonato para poder ir a ver os mellores atletas nacionais. Sí. Vai estar moi ben. E aquí, como que andi ao lado da casa, unha oriña de camiño.
Claro, unha instalación comenta bárbara que estiven ali, que é unha pasada, vamos.
Eu non tuve a oportunidade de ir, pero sí que me comentaron que era unha pasada. E bueno, pois ver aí a competir os mellores, pois a verá que...
A verá que achegarse hasta ali, non?
Acercarse hasta ali de disfrutar, claro está.
Jorge, no te robamos más tiempo, que sabemos que andas con tiempo susto, hay que preparar la comida, entre otras cosas, ¿no?
Preparar la comida, ir a buscar a Catilla, bueno.
Por eso, que estás
te
ahí,
¿no? Te voy a contar, ¿no?, a ti, que ti no sepas. Tú ya eres más veterano que a mí en eso.
Bueno, sí, sí, pero contento que estás, ¿eh?, que a Catilla, ¿verdad?
Ah, sí, hombre,
ah,
claro.
Amigo.
Hombre, no me cambio por nada, está claro.
Qué maravilla, ¿no? Hombre, o que decías ao principio, que eso, que o tempo a veces é máis limitado, obriga a facer máis esforzo, non? En canto ao tempo, que antes, pues, sí. Bueno, pues, estabas, digamos, un pouco máis liberado, non? A hora de sair a trotar e tal, pero é moi bonito tamén, non? Para vos, e desde logo, bueno, pues, mentras se poda ir, non? Consugando todo, pues, benvidos
sí.
Esa.
Hai que ir carpinteando pouquinho a pouco, pero bueno, de momento vamos amañando. Cando non se poda amañar tanto, pois, bueno, habrá que levantar o pé e dedicarse a outras cousas e listo.
Jorge, un placer como sempre. Grazas, amigo.
Vale,
vémonos
gracias.
Este domingo aquí nas Rúas de Negreira, vale?